беларускі свет у інтэрнэце.
Як караюць за так званыя экстрэмісцкія матэрыялы, за перапосты ды лайкі. Актывісты прааналізавалі сотні пратаколу, і мы пра гэта наперадзе распавядзем падрабязней. А таксама як чарговыя інфармацыйныя рэсурсы КДБ прызнае экстрэмісцкімі фармаваннямі. Тут Улад Грыневскі, будзем з вамі разам. Слухайце галёска нас у FM прасторы, таксама на сайце racia.com ды ў нашай мабільнай аплікацыі на Android і iOS. Праз ад'езд IT-спецыялістаў эканоміка Беларусі за год страціла больш за 1 мільярд рублёў толькі ў выглядзе заробку. Меркаваны аб'ём страчанага за год, гэта травень 2023 да траўня 2022, для эканомікі заробкавага фонду з прычыны ад'езда з Беларусі IT-спецыялістаў перавысіў 1 мільярд рублёў. Пра гэта чытаем у аналізе праекту «Нашы грошы». За названы перыяд сфера інфармацыі і сувязь пазбавілася каля 2000 спецыялістаў з заробкамі ў 6-7 тысяч рублёў, больш за 2500 з заробкамі 7-10 тысяч рублёў і каля 1500 супрацоўнікаў, чые заробкі перавышаюць 10 тысяч рублёў, азначаюць аналітыкі. Праект паведамляе гэта па выніках аналізу звестак Белстату. Размеркаванне заробку ў сферы істотна адрозніваецца ад размеркавання ў цэлым па краіне. Па-першае, IT-галіна, якая складае аснову аддзела інфармацыі і сувязі, з'яўляецца традыцыйным лідарам зарплатных рэйтынгу ў Беларусі. А па-другое, заробкі тут падпарадкоўваюцца міжнародным тэндэнцыям больше, чымсь асаблівасцям мясцовага рынку працы. Чытаем у аналізе. Хакеры, а іх звязваюць з расійскім урадам, стаяць за дзясяткамі фішынгавых атак у праграме Teams. Хакерская група нацэлілася на дзясяткі глобальных арганізацый ды крадзеўлікавыя звесткі ў чатах Microsoft Teams. Хакеры выдаюць сябе за супрацоўнікаў тэхнічнай падтрымкі. Высоканацэленыя атакі закранулі менш за 40 унікальных глобальных арганізацый з канца траўня, заявілі даследчыкі Microsoft у сваім блогу. Тут паведамляюць, што кампанія працягвае расследаванне. Хакеры стварылі дамены і уліковыя запісы, якія выглядалі як паведамленні ды старонкі службы тэхнічнай падтрымкі і спрабавалі ўцягнуць карыстальнікаў Teams у чаты і прымусіць іх ухваляць запыты на шматфактарную аўтэнтыфікацыю. Teams – запатэнтаваная платформа бізнес-камунікацыі Microsoft з больш чым 280 мільёнамі актыўных карыстальнікаў, гаворыцца ў студзеньскай фінансавай справаздачы кампаніі. Міністэрства інфармацыі разблакавала арыгінальны сайт BressNot. Прыблізна месяц таму ён раптам стаў недасяжны для карыстальнікаў. Аказалася, што інтэрнэт-рэсурсы заблакавалі на загад Міністэрства інфармацыі. Падставай сталася тое, што ў архіве публікацыі знаходзіліся гіперсылка на СМІ, якое пазней было прызнанае ўладамі экстрэмісцкім. Сайт аднавіў працу, як азначыла яго рэдактарка Наталля Пармон. Блакіроўка адбылася раптоўна, нейкіх папярэджанняў ад Міністэрства інфармацыі Беларусі не было. Я звярнулася ў міністэрства з лістом і паведаміла, што такая спасылка выдаленая і гатовая пачысціць сайт, калі там яшчэ ёсць падобныя публікацыі, напісала ў Фейсбук рэдактарка. У выніку сайта BressNotBuy зноў працуе, рэдактарка мусіць пераправерыць на прадмет так званага экстрэмізму больш за 40 тысяч публікацый, што з'явіліся на старонках выдання з 2017 года. КДБ прызнаў экстрэмісцкімі фармаваннямі Гомельскую вясну ды стартап-хаб і Магуру. Адпаведныя змены ўнеслі ў пералік арганізацыі фармаванняў індывідуальных прадпрымальнікаў, якія маюць дачыненне да так званай экстрэмісцкай дзейнасці, у якім цяпер 142 пазіцыі у апісальнай частцы табліцы з фарміраваннямі насупраць наймення. Праваабарончая арганізацыя «Гомельская вясна» значыцца прозвішча былой журналісткі прызняволенай Ларысы Шчыраковай, над якой цяпер ідзе суд. Удзельнікамі экстрэмісцкага фармавання стартап-хаб і Магуру названа яго стваральніца Тетяна Марыніча, таксама супрацоўнікі арганізацыі Настасія Хамянкова, Андрэй Новак, Кацярына Болтан-Сміт. Як караюць за так званыя экстрэмісцкія матэрыялы, актывісты прааналізавалі сотні пратаколаў. Тэлеграм-канал «Коаліцыя пратэсных двароў» расказаў пра вынікі аналізу пакаранню паводле народнага артыкула 19.11 адміністрацыйнага кодэксу, а гэта распаўсюд, выраб, захаванне, перавоз інфармацыйнай прадукцыі, што ўтрымлівае заклікі да экстрэмісцкай дзейнасці ці прапагандуе яе. Паводле актывістаў артыкул 19.11 адміністрацыйнага кодексу цяпер самы часты з народных артыкулаў, паводле якога учыняюць палітычныя рэпрэсіі. Толькі за травень 2023 года у даступных актывістам крыніцах было 269 пратаколаў з такім артыкулам, і гэта дакладна не ўсе справы з ім, якія на гэты месяц завялі ў Беларусі. Вось на што звярнулі ўвагу актывісты ў гэтых даступных для іх экстрэмісцкіх пратаколах. 130 асобаў былі пакараныя арыштам сумарна на 1458 дзён, канфіскавалі 149 тэлефонаў, толькі адзін ноутбук, а 8 разоў тэлефон збіраліся канфіскаваць, але не змаглі, бо той адсутнічаў матэрыяльна. Найчасцей штрафавалі на 20 базавых велічыняў, гэта 740 рублёў. Такую суму прызначылі 46 асобам, але былі штрафы і на 2 базавыя, і на 70 базавых велічыняў. Агулам у вядомых актывістам пратаколах штрафаў за так званы экстрэмізм навыпісвалі амаль на 106 тысяч рублёў. Найчасцейшая крыніца экстрэмізму Telegram 73 згадкі, потым Аднакласнікі 54 згадкі, Instagram 50, ВКонтакте 48, Facebook 27, Viber 5, TikTok 1. У 48 выпадках экстрэмізм знайшлі ў асабістым ліставанні, у 192 выпадках у паведамленнях у адкрытым доступе ды ў падпісцы на экстрэмісцкія каналы. Разам з экстрэмісцкімі матэрыяламі каралі і за непалітычнае парушэнне, напрыклад, паводле артыкулу 12.1 адміністрацыйнага кодэксу, незаконнае трыманне замежнай валюты ў якасці аплатнага сродку. Спіс так званых экстрэмісцкіх матэрыялаў зараз налічвае больш за 1700 пазіцыяў. Вайберас зноў вярнуў плату за вяртанне тавару, раней даводзілася адкручваць гэта назад. Карыстальнікі папулярнай інтэрнэт-крамы Вайберас заўважылі, што днямі вярнулася там плата за вяртанне тавару належнай якасці. Зараз, калі пакупніку не падышоў памер, фасун альбо колер замоўленага тавару, вярнуць яго на склад прадаўца можна будзе толькі за дадатковую плату. На афіцыйным сайце Вайберас у раздзелі вяртання тавару пазначана, што код паслугі вяртанне тавару належнай якасці складае 3 рублі за адзінку тавару. Цікава, што раней Вайберас ужо двойчы ўводзіў аплату за вяртанне тавару, аднак міністэрства антымонапольнага рэгулявання і гандлю кожны раз кваліфікавала гэта як парушэнне беларускага заканадаўства. Кампанію штрафавалі, а яна была вымушаная адмяніць гэта новаўвядзенне. Ці тое ж самае адбудзецца, пакажа найбліжэйшы час. Я ж таксама запрашаю вас заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rac.com. У Беларусі нас заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас на сайце rac.com, праз мабільную аплікацыю, ды ў сацыяльных сетках можна пачытаць нашы навіны. Жадаю добрага дня, Улад Грынёўскі. Да новай сустрэчы на нашай хвалі.
Беларускі свет у інтэрнэце.